Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне на хвалях еўрарадыё, праграма Еўразум. У студыі для вас працуе Антон Талаш і сёння ў праграме. На Майдане з'явіліся першыя смяротныя ахвяры сярод іх беларус. Як рэагуе на гэта Еўропа? Што карыснага зрабілі дэпутаты-апазіцыянеры для мясцовых у мясцовых саветах?
Колодцы шахтные были, у яких была вельми дрэнная вода. Канализации там пытанні, благоустройство пытанні, ремонта домов и так далее. Это пытанні, если бы люди сами молчали, депутат молчал, то многое бы это пытанні не решилось бы еще годами.
Кто купляет белорусские авто китайской вытворчасці?
Ездили по гарантии, там что-то застучалось, ездили по гарантии, то есть это все было отремонтировано. Ну, гарантийная эксплуатация 3 года у них, поэтому вот в этом все удобство.
Подрабязней про гэта, а таксама шмат іншага цягам гадзіны. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Падзеі ў Кіеве набіраюць зусім іншыя абароты, чым гэта было напярэдадні. На 22 студзеня сталася вядома яшчэ пра некалькі смяротных выпадкаў, і што адзін з забітых у масавых акцыях пратэсту ў Кіеве быў беларус Міхаіл Жызнеўскі. Ён атрымаў агнястрэльнае раненне ў сэрца. Жызнеўскі ўваходзіў у каманду Віталя Клічка і быў актывістам украінскай нацыяналістычнай арганізацыі УНА УНСО. Як рэагуе Захад на трагічныя падзеі ў Кіеве ў нашым еўрафокусе?
Еўрарадыё прасачыла, як у Еўрасаюзе адрэагавалі на кіеўскія падзеі. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства Еўрасаюза Кэтрін Эштон асуджае гвалтоўную эскалацыю канфлікту, а кіраўнік літоўскага МЗС Лінас Лінкявічус і ўвогуле заклікае да радыкальных крокаў. Палітык напісаў у Твіттер:
«Жорсткі сцэнарый, які разгарнуўся на Еўрамайдані, заклікае да адзінай рэакцыі Еўрапейскага саюза, заклікі да дыялогу неэфектыўныя, надышоў час адрасных санкцый».
Палякі таксама пільна сочаць за тым, што адбываецца за ўсходам мяжой. Прэм'ер Польшчы Дональд Туск выказвае непакой і абяцае абмеркаваць сітуацыю ва ўкраіне са старшынёй Еўракамісіі Хасэ Мануэлем Барозу. Еўрадэпутат Марык Сівіц раіць адступіць і ўладам, і апазіцыі, каб Кіеў не стаў новым Цяньаньменем. У той час, як былы шэф агенцтва ўнутранай бяспекі Анджэй Барцікоўскі тлумачыць, якія пагрозы ва ўсёй гэтай сітуацыі ўзнікаюць для Польшчы.
Польскія спецслужбы аналізуюць развіццё падзей. Сапраўднай жа пагрозай з'яўляецца некантраляваная хвалі міграцыі, і да гэтага сцэнара на усілякі выпадак трэба быць гатовымі.
Калі раней агучваліся нейкія магчымыя сцэнары, то цяпер, пасля навінаў аб першых забітых, складваецца ўражанне, што СМІ і аналітыкі пазбягаюць нейкіх дакладных прагнозаў. Нешта прадказаць складана. У той жа час аб намерах прэзідэнта Віктара Януковіча застаецца толькі здагадвацца, бо яго публічныя выступы становяцца ўсё больш рэдкімі. Кіраўнік аналітычнага цэнтра Берты Communications Тарас Беразавец у інтэрв'ю Reuters адзначыў:
«Ён регулярна сустракаецца толькі з 6-7 чалавекамі. Гэта небяспечна сітуацыя. Ён мае шчыльную групу вакол сябе і залежыць толькі ад іх рэкамендацый. Ён не бачыць сітуацыю вакол».
Цікава, што інскі украінскі аналітык Владзімір Фясенка 21 студзеня выказаў меркаванне, што украінскія ўлады могуць чакаць некалькіх смерцей, нават выпадковых. Гэта дасць ім магчымасць развязаць рукі і прадаць свае жорсткія дзеянні. Той жа час рукі дэманстрантаў ад 22 студзеня наадварот будуць завязвацца. Як нагадвае Deutsche Welle, з 22 студзеня пачынаюць дзейнічаць новыя законы, згодна з якімі могуць быць арыштаваныя асобы ў масках альбо шлемах, а тых, хто блакуе доступ да публічных будынкаў, могуць атрымаць да 5 гадоў зняволення. Падводзячы вынік, нямецкае выданне піша, што ва ўкраінскім канфлікце не бачна ні канца, ні краю. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Беларускія дзяржаўныя СМІ ў агульных рысах прадстаўляюць Еўрамайдан негатыўна, хоць адносна стрымана, і не надаюць яму цэнтральнага значэння. Расійскія дзяржаўныя СМІ рэагуюць рэзка і негатыўна, выразна займаючы праўрадавую пазіцыю. У сваю чаргу, амерыканскія палітыкі асудзілі гвалт, які адбываецца ў Кіеве, і заклікалі ўкраінскіх палітыкаў да дыялогу, паведамляе BBC. Еўрарадыё і далі будзе сачыць за падзеямі ва ўкраінскай сталіцы, падрабязнасці якіх вы можаце знайсці на нашай старонцы.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А мы працягваем нашу праграму. Улады па-ранейшаму працягваюць ускладняць апазіцыйным кандыдатам удзел у выбарах у мясцовыя саветы, якія адбудуцца 23 сакавіка 2014 году. Якую карысць прынеслі апазіцыйныя кандыдаты, якія ўсё ж такі здолелі на мінулых выбарах прабіцца у саветы, раскажа Дмітрий Лукашук.
Актывіст беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Віктар Міхасёў у 2010 годзе стаў дэпутатам Баранскага гарсавета, але на пытанне, чым са зробленага можа пахваліцца, разгубіўся.
Рашалі пытанне водаснабжэння, калодцы шахтныя былі, у якіх была вельмі дрэнная вада, каналізацыі там пытанні, благоустройства пытанні, рамонта дамоў, гэтак далей. Гэтае пытанне, если бы люди сами молчали, и депутат молчал, то многое бы это испытание не решилось бы еще годами.
Суразмоўца Еврорадио шчыра признается, паўнамоцтваў у мясцовых депутатов нема практично ніяких. И каб некие проблемы своих выборщиков хотя бы поспробовать вырешить, необходимо прикласти шмат высілкаў. Задарма, бо заробок такие депутаты не отрымливают и в свой вольный час. І ў такім выпадку важна, упэўнівае Міхасёў, каб дэпутата рэальна падтрымлівалі людзі. Тады сапраўды нечага дабіцца можна, пагаджаецца дэпутат Асіповіцкага райсавета, актывіст БХД Алексей Цюлькоў. Ён распавядае пра галоўны вынік свайго 4-гадовага дэпутацтва. З дапамогай людзей дамогся пераносу маршруту цеплатрасы, чым выратаваў ад высякання амаль сотню дрэў у двары дома сваіх выбаршчыкаў.
Когда приходили перед деревья, они точно так же стояли и давали спиливать эти деревья, потому что это их не двор. Вот тогда было просто принято решение пересматривать проект и относить эту теплотрассу в сторону. Ходил не один, а была достаточно большая группа по разным инстанциям. И, безусловно, это дало свой резонанс.
Правда, на гэтым пералічэнні дэпутацкіх дасягненняў у Цюлькова скончылася. А вось у дэпутата Вілейскага райсавета, сябра партыі «Справядлівы свет» Іосіфа Маціюна, ініцыятыў было шмат.
Я вносіў прапановы і па добраўпарадку нашага мікрараёна, нават я збіраў подпісы, каб гістарычная назву Чыркова нашаму мікрараёну вярнулі. Збіраў подпісы, каб зрабілі сквер у нашым мікрараёне, на жаль, пабудавалі там дом, вярнулі нашы гэтыя. Такія як бы дробныя пытанні. І, на жаль, наше рашэнне выконваць ці няма грошы, ці проста хтось ігнаруе.
Нават пікет, які дэпутат мясцовага райсавета хацеў зладзіць у гарадскім парку, яму выканаўчыя ўлады правесці не дазволілі. І, падводзячы вынік, Маціюн смяецца. Выбаршчыкі мне адразу казалі: ведаем, што ты нічога ў тым савеце асабліва не зробіш, але хоць ваду муціць будзеш і нам расказваць, што там насамрэч адбываецца. Вось і муціць, прызнаецца Маціюн. Другі актывіст «Справядлівага свету», дэпутат Баранавіцкага гарсавета Александр Галькевіч, шчыра спрабуе прыгадаць, чым пахваліцца, але так і не здолеў. Усе суразмоўцы Еврарады адкрыта прызнаюцца: без аднадумцаў у мясцовых саветах нечага значнага дамагчыся вельмі складана. Тым не менш сцвярджаюць, што змагацца за дэпутацкія мандаты і браць удзел у мясцовых выбарах апазіцыі трэба. Дмітрий Лукашук, Еврарадыё.
Нам застаецца нагадаць, што мясцовыя выбары, якія адбудуцца 23 сакавіка, будуць адбывацца паводле змененага выбарчага заканадаўства, згодна з якім змяняюцца правілы фінансавання агітацыйнай кампаніі, што, на думку экспертаў і аналітыкаў, можа значна знізіць шанцы на перамогу для апазіцыйных кандыдатаў.
На Еврорадио Евроновины. Национальные олимпийские комитеты отримливают листы с погрозами замаха у Сочи. Отримали их венгерские, немецкие, итальянские и славянские национальные олимпийские комитеты. У листах пишут, как мы лепи застались дома. Мы покуль ниякого решения не приняли, заявил генеральный секретарь венгерского национального олимпийского комитета Бенц Шаба. Нагадаю, что 29 и 30 снежня в Волгограде за 800 километров от Сочи уже отбылись атаки замаховцев на городский вокзал и троллейбус. Там загинули 34 человека и 108 было поранено. Были и новые замахи все ближе до Сочи. У вынику студень город по загаду у Владимира Путина был фактично отрезанный от света патрульным кордоном, який назвали «Сталевый перстенок». Безпеку у Сочи будут пильновать 40 тысяч полициантов и жаунеров, что рубить гульни самыми дорогими у истории олимпийского руху.
Майомість 44-гадової бізнесовки Шеріл Сендберг учора досягнула 1 мільярда за кошт росту акцій Фейсбука. Таким чином, вона стала одною з самих молодих мільярдерів світу. Сендберг, нагадаю, це головна операційна директорка сітки Фейсбук. До праці на Фейсбуку Сендберг була спеціалісткою американського міністерства фінансів і Гугла. Тепер засідає у наглядних комітетах сітки кав'ярню Starbucks і Walt Disney. Написала бестселлер «Лінін». Тепер бере удел у Давоскім економічним саміті. Медіа і аналітики твердять, що Сендберг може стати першою президенткою США. У розумних окулярах Google Glass пропонують зайнятися сексом. Розпрацьовщик Шериф Мактабі анонсував програму «Sex with Glass». Вона пропонувала використовувати ці окуляри під час заняткам сексом. Програма включає вбудовану в окуляри камеру і записує відео. Коли окуляри є у обох партнерів, то вони можуть змінятися відеоплинями, проглядач на своєму пристосуванні картинку в очима іншого у режимі реального часу. Відео, отримане з допомогою «Sex with Glass», записується у пам'ять пристосування і заховується там тягом 5 годин, після чого видає. Sex with Glass так само може утримлювати вбудований довідник позов, і коли у помешканні використовується система «Розумний дом», дозволяє керувати освітленням і керуванням музики. Першим додатком для дорослих, написаних менавіто для окуляру Google, лічиться Tits and Glass. Програма показувала на екранах окуляру фото еротичного змісту. Після нескільких днів після її виходу Google обновила правила для розпрацьовщиків і заборонила писати для своїх окуляру програми відовочно сексуального характеру. Світлана Одінець, служба інформації Європейського радіо.
А праз некалькі музычных хвілінаў мы з вамі даведаемся, ад якіх хваробаў найчасцей паміраюць беларусы. А з вамі па-ранейшаму на хвалях Еўрарадыё, праграма «Еўразум» і я, Антон Талаш. Па дадзеных Еўрапейскага кардыялагічнага таварыства, найбольш распаўсюджанай прычынай смерці на старым кантыненце з'яўляецца сардэчна-сасудзістае захворванне. Падаецца лічба прыкладна ў 2 мільёны грамадзянаў Еўразвязу, які штогод паміраюць ад сардэчных хваробаў. Віталь Ругайн у сваю чаргу паспрабаваў разабрацца, якія хваробы найчасцей з'яўляюцца прычынай смяротнасці беларусаў. Падрабязнасці ў рэпартажы.
Хваробы сардэчна-сасудзістай сістэмы застаюцца асноўнай прычынай смерці ў Беларусі.
Везде в мире одинаково, то есть первое место это болезни сердечно-сосудистой системы, второе онкология, третье в нашей стране это травмы.
Каже Алексей Островский, загадчик отделения кардиохирургии 9-й Минской городской больницы. От хворобы у сердца на вёсцы помирают на шмат частей. На 100 тысяч насельництва у 2012 годе по причине хворобы у сердца сканало амаль 600 человек в городе, а на вёсцы больше за 1100.
Вот в городе больше диагностических возможностей, и те пациенты, которые умирают, они умирают от других причин, уже диагностированных. В сельской местности там меньше диагностические возможности, и причина смерти, ну, учитывая то, что там обычно пишут о том, что это ишемическая болезнь сердца, там, учитывая, например, возраст.
Адпаведна, причины смерти у городе указываются больш докладно, але може быть и іншая причина. Ад раку люди частей помирают у Витебской области, а не у Гомельской. На перший погляд гэта падаецца дзіўным. Витебщина один з самых чистых ад радыяцыі регіёнаў, Гомельщина наадварот.
От радиации никаким образом смертность не зависит. Она зависит от постарения населения. У нас самая старая Витебская область, поэтому там смертность больше. Это было последние 40 лет, ничего не поменялось с тех пор.
Тлумачыць Сергей Красный, намеснік дырэктара Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра анкалогіі і медыцынскай радыялогіі. Увогуле па ўсіх хваробах вёска апярэджвае горад па той жа самай прычыне.
Потому что сельское население более старое. Опять же, одна причина. У нас на селе, к сожалению, молодежи немного. А поэтому вы лучше обращайте внимание не по областям, там сельское, городское население, а в целом по республике. А эта динамика положительная последние годы, и это нас очень радует.
За 10 гадоў з-за розных праблемаў са здароўем людзі сталі паміраць меней. Так амаль у 3 разы знізілася смяротнасць з-за хваробаў эндакрыннай сістэмы. Але з'явіліся новыя прычыны смерцяў. З-за псіхічнага разладу і хваробаў нервовай сістэмы людзі сталі паміраць часцей амаль у 2 разы. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
На фоне непростой демографічної ситуації в Білорусі відзначається, однак, що за останні 2 роки смертність у нашій країні знизилася амаль на 9 тисяч чоловік. Спеціалісти кажуть, що коли ситуація заховається, помирати буде значно менше людей. З іншого боку, так само відзначається, що працягласць жыцця беларусаў паменшваецца. Паводле дадзеных за 2010 год беларусі займаюць 140-е месца ў сусветным рэйтынгу па працягласці жыцця.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далее в нашей программе поразмовляем про плюсы и минусы нового белорусско-китайского автомобиля одразу после гурта Saving Abel.
Зум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию. На сегодняшний день Китай можно назвать основным финансовым донором Беларуси. Значение России, вядома, никто не зменшивая, але Китай за опошний час у адрозни от нашей усходней суседки подтримливая экономику реальными грошима. Некоторые заходние политологи называют такую охотную допомогу для Беларуси с боку азиатского гиганта подрыхтовкой плацдарму для экономичной экспансии в Европу. Але покуль что... Беларуска-китайские отношения развиваются вельми интенсивно. Выником такой супрацы стал автомобиль «Джили». Еврорадио поспробовало доведаться, на кольки это авто популярно сярод наших чиновников.
Як мы продавали «Джили»? На сайте держзакупок с 4000 заявок на закупку и ремонт авто только 36 хочуть мару президента – автомобиль «Джили». Президент подписывает указ об будовництве завода «Джили» в Беларуси. Мовляв, великие авто вырабляем, а народный автомобиль для белорусского народа вырабить не можем. И сапраўды, забегаючи наперед, вырашаем знайсти покупников белорусского авто. Телефоную у жлобинский филиал Гомельского агентства по дзяржрегистрации и земельным кадастры. Яны якраз набылі гэты автомобиль. И не поспела я обрадоваться добрым водгукам про машину, як тут расчаровывают.
Все-таки это все равно новый, он в любом случае лучше, чем был. У нас был один автомобиль, мы сейчас поменяли на другой. То есть у нас тот летний, ну, один раз ездили по гарантии, там что-то застучалось, ездили по гарантии, то есть это все было отремонтировано. Ну, гарантийная эксплуатация 3 года у них, поэтому... Вот в этом все удобство.
Дозвониваюся до старшини Солонецкого сельвыканкама, что у Полоцким районе. Миколай Федорович сам ездит на автомобиле «Джили» уже 10 дён. До этого были «Жигули».
Кто купил раньше, все хвалят. Как она дальше себе покажет. Тепло заводится, вот мороз в полоборот. Быстренькая такая, ну, что-то сказать плохое не скажешь. Ну, видно, конечно, что по салону, это пластмасса китайская.
Пытаюся, ці выбрал бы ён «Джили» для особистого корыстания, то есть смеется, для себе и для сына выбрал немцев. Спробую пропоновать белорусский автомобиль «Джили» потенциальным покупникам, тем, что покинули заявки на закупку службовых автомобилей. Дзейнічаю, як завзятый гандляр. Активно пропоновую, намекаю, ці не хотелось бы им ездить на автомобиле с мару президента, переказываю хвалебные оды про авто. Покупники с Гомельского облвыканкама неяк вельми уже тяжко вздыхают.
Кто выиграет, тот и победит.
А какой марки?
Вот это кто выиграет, какая марка будет, мы марку не указываем.
А предпочтительнее?
Ну, последнее мы взяли Nissan и Kia.
Пытаюся у механика санатория Боровое, кіраўніцтва справами президента Игора Георгиевича, чому на дозволенное президентом 25 тысяч евро яны купляют не «Джили».
А что такое «Джили»? Я первый раз слышу про «Джили».
Тягам размовы механик вспоминает, что за авто. Это як «Саманд». И навод припоминает опыт набытия китайских автомобилей. Был китайский грузовик «Мудан».
Нам тоже так говорили, что мотор века. Там это, без проблем. Ой-ой-ой-ой-ой. В 20 градусов мороз на Брест. Одеяло водитель на ноги и вперед. Чуть мы избавились. Говорили, ну, вот, вот она проверена как бы временно, зарекомендует себя, ну, тогда о чем-то можно будет и говорить.
Тому для службовых метов санаторий керавництва справами президента купляя не мару президента, а у всего только Шкода Суперкуб. Тамара Савич, Еврорадио.
Тем часам хочется узгадать про не самый выдатный досвід суместного машинобудования в Беларуси. Напевно, нехто со слухачов памятуя белорусско-иранский легковик «Саманд», який не користався популярностью сярод громадянов нашей краины. Застается только почекать, на кольки сподобается «Джили» белорусам.
Еврорадио.фм.
А корреспонденты Еврорадио тем часам звернулися до вас с питанием, яким китайским товарам вы доверяете?
Вам слово.
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 Яким китайским товаром вы доверяете?
Я, наверное, им не пользовался никогда, поэтому у меня нет мнения сложившегося о них.
Но доверяем, не доверяем, но пользуемся.
Как мне нравится китайская лапша.
Ну и ты тоже пользуешься?
Наверное, я не знаю, я не смотрю.
Ну да, я тоже не задаюсь таким вопросом. Товары, товары, работает, работает.
Наверное, одежда в первую очередь. Вторую — техника. Ну, страна изготовления уже не так важна, потому что в Китае уже изготавливают все мировые производители. Но техника в первую очередь, потому что редкоземельные металлы почти все в Китае, они по условиям не могут вывозиться из Китая, только если в составе готовых изделий. Поэтому ну, запчасти, естественно, тоже какие-то изготавливаются в Китае для автомобиля.
А якость это хорошо, вас задовольняет?
Ну, легальный Китай, да, почему нет? А какой-нибудь ширпотреб, который где-то там в подпольных цехах шьется, ну, понятное дело, что он будет и рваться, изнашиваться, и непонятно из чего там, какие красители и все такое.
Яким китайским товаром вы доверяете?
Никаким не доверяю. Ну, мне качество просто не нравится. Лучше же наше, как бы белорусское.
Это экономический вопрос, как бы производство всего выносится там, где оно дешевле. Долгое время это был Китай. Сейчас мы пользуемся вещами из Вьетнама, Бангладеша. Если говорить об одежде, там еще куда-то они переезжают. Скоро, наверное, может быть, когда-нибудь белорусскими будем пользоваться. Но я, в общем-то, не эксперт.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Александр Лукашенко раскритиковаў Дар'ю Домрачаву. На сустрэчы з рэдактарамі беларускіх СМІ кіраўнік дзяржавы прыгадаў біятлон. Лукашенко назваў ганьбай выступленне мужчынскай зборнай Беларусі ды прапанаваў лепш аддаць грошы дзіцячаму біятлону. Далей ён прыгадаў найлепшую беларускую біятланістку Дар'ю Домрачаву. Але як можна было прайграць Бергер на апошнім пад'ёме, казаў Александр Лукашенко. Лепшая беларуская страляючая лыжніца. Ну так, прабегла ты на 350 метраў больш, чым яна. Хіба гэта шмат для такой спартсменкі? Чаму ты прайграеш? Чаму рукі апускаеш? Чаму няма барацьбы? Таксама кіраўнік дзяржавы жорстка крытыкаваў хакеістаў мінскага «Дынама», якія, па яго словах, нагадзілі ў душу любому беларусу больш, чым хто-небудзь іншы. Александр Лукашенко распавёў, што заробкі ў хакейным клубе утрая большыя, чым у яго. Тым часам спартовы дырэктар хакейнага клуба «Дынама» Мінск падаў прашэнне аб адстаўцы. Алег Іваноў пайшоў на гэты крок якраз пасля заяваў Александра Лукашэнкі. Колькі Іваноў зарабляе ў клубе, дакладна невядома. Але Ігар Матушкін, які займаў пасаду спартовага дырэктара «Дынама» ў мінулым сезоне, па неафіцыйнай інфармацыі зарабляў каля 200 тысяч долараў за год, без бонусаў і прэміяльных. Футбольны чэмпіянат Беларусі 2014 года ў вышэйшай лізе пройдзе па двухэтапнай формуле з падзелам на шасцёркі, а колькасць камандаў у 2015 годзе павялічыцца да 14. Атрымліваецца, што па выніках сезона ніводная каманда наўпрост не пакіне эліту беларускага футбола. Найгоршая каманда правядзе пераходныя матчы з камандай, якая зойме ў першай лізе трэцяе месца. Вікторыя Азаранка прайграла Агнешцы Радванскай на Australian Open. Два гады запар беларуская тэнісістка перамагала на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі, але сёлета яна не здолела прабіцца нават у паўфінал. У матчы 1-4 Азаранка прайграла польскай тэнісістцы, якая займае ў рэйтынгу WTA пятае месца ў трох сетах 1-6, 7-5, 0-6. Няўдача на Australian Open мусіць негатыўна паўплываць на рэйтынг беларускі. Праўда, адзначу, што канкурэнткі Азаранкі, амерыканка Серена Уільямс і расіянка Марыя Шарапава, выбылі з турніра яшчэ раней. Беларускі тэнісіст Максім Мірны таксама пакідае адкрыты чэмпіянат Аўстраліі. У чвэрцьфінальным матчы парнага разраду ён разам з расіянінам Южным прайграў польска-шведскаму дуэту Лукаш Курбат і Роберт Лінстэт 4-6, 7-5, 2-6. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта быў гурт «Пілот» з кампазіцыя «Звері», а зараз мы даведаемся, які з замежных гуртоў заспявае па-беларуску, а таксама хто працуе над новым альбомам гурту «Клаксон» з падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава.
Третій альбом «Клаксонс» вийде вясною. Про гэта повідомляє New Musical Express. Продюсерами лонгплея, праця над яким почалася у минулому годі, виступили музики The Chemical Brothers і LCD Sound System, Том Роуландс і Деймс Мерфі відповідно. Не виключено, що нова праця шотландців буде більш електронною у порівнянні з попередніми пластинками. Нові пісні «Клаксонс» упершиню прогучали летось на Берлінському музичному фестивалі. Литовский гурт «Биплан» обвестил конкурс на переклад своей песни на белорусскую мову. Трек «Аморе» отримал наибольшую колькость ротаций у Литве тягом 2013 года. Композиция мая свою русскомовную и украинскомовную версии. Теперь команда пропонует белорусским прихильникам створить и вариант композиции на белорусской мове. Мы были у Беларуси уже двоечи, играли концерт без билета и выступали на фесте «Мост». Нам вельми сподобалося, каже лидер «Биплан» Макс Мельман. Мы жадаем познайомиться с вашей краиной еще ближе, але, на наш погляд, это немагчыма без вашей мовы. Мы заспеваем «Аморе» на белорусской мове, але нам потребна ваша допомога с перекладом. Конкурс обвешаны при подтримке портала «Тутба» и радио АНТ. Автора лепшего перекладу вызначат сами музыки. Переможца станет вядомым на початку лютого. Свои варианты перекладу треба досылать на скриню media.tutba.com с подзнакой «Биплан» до 31 студзеня. Беларускамоўная премьера «Амора» отбудется на передадні дня у всех закаханных. Нагадаем, что «Биплан» – это один из лепших литовских популярных гуртов, які грают с початку 90-х. Сёлета коллектив отримал титул «Найлепший поп-гурт» на головных литовских музычных узнагородах «Мама». Новая пластинка Джорджа Майкла «Симфоника» выйдет на початку весны. Материал для ее был записан тягом одноименного гастрольного турне у 2011-2012 годах. Подчас гастроля Майкл выконывал свои композиции, а так сама песня Нины Симон, Дэвида Боуи и Элтона Джона у видоизмененном под симфоничный оркестр выгляде. Пластинка выйдет у трех версиях – делюксовая, стандартная, а так само на Blu-ray. Так отрымалася, што ж «Симфоніка» стала апошнім альбомам, які прадзюсаваў Філ Рамон. Раней ён супрацоўнічаў з Френкам Сінатра, Стыві Вандерам, Бобам Діланам і іншымі музыкамі. Рамон памёр у мінулым годзе. Цікава таксама, што нягледзячы на тое, што матэрыял «Симфоніка» пісаўся ў межах гастрольнага туру, ён лічыцца студійным альбомам. Рэліз на яго прызначаны 14 сакавіка. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А зараз надійшов час для рубрики «Афіша», з якою ми довідаємося, де можна побачити, як князь Мишкін танчить з бубном, про музичний батл гурту «Змія» і «Йоу-Йоу», а так само, як безплатно потрапити на фестиваль «Даем раду» подробязній у нашій афіші.
Афіша. Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. Раз, два, три. 7 лютого у клубе «Репаблік» журналісты «Еўрарадыё» у другі раз будуць узнагароджваць беларускіх музыкаў. На цырымоніі выступяць 6 гуртоў. А музыкаў мы выбіралі, абапіраючыся і на іх музычныя дасягненні ў мінулым годзе, і на ўласнае жаданне зрабіць сапраўдны адрыўны канцэрт. І вось яны. «Дай дарогу», «Неўрадзюбель», «Ніскіс», «Гаротніца», «Сцяна», «Тлушч». Дарэчы, сачыце за рубрыкай «Конкурсы» на euroradio.fm, бо ёсць магчымасць пайсці на гэтае свята музыкі бясплатна. Двадцать 9 студзеня у Мінскім палацы спорту у межах тура у падтрымку новага альбома «Нейтів» адбудзецца канцэрт амерыканскага поп-рок гурта «One Republic». Квитки от 310 тысяч. У неба лягкие чистые души. 9 студзеня у Мінскім Тарантіна адбудзецца батл рок ВССК. Упершыню на адну сцэну выйдуць гурты «Змяя» і «Йо-Йо». Абодва гурты падрыхтавалі цалкам новыя песні, якія яшчэ не выконваліся нідзе, але, вядома, не абыдзецца і без старых праверных хітоў. Пачатак а 21-й, уваход 50 тысяч. 31 студзеня ў клубе «Салтайм» адбудзецца канцэрт праекта «Танцы з бубнам» і гурта «Князь Мышкін». Уваход 50 тысяч. Больш цікавых мерапрыемстваў сабраны ў адным месцы ў афішы ад Еўрарадыё на euroradio.fm. Пачуемся!
Маеш хочешь спадарожниковую талерку, у нас для тебя добрая новина. Ты можешь слухать Еврорадио 24 годины на сутки.
Лови нас на спадорожнику Астра 4А. Координаты 4,8 градусов на усход, частота 12 380 МГц, горизонтальная поляризация, худкость плыния 27,5 мегасимволов за секунду.
Будь на хвале незалежной информации и альтернативной музыки.
А у нашей программы надійшов час розвітуватися. Зустрінемося завтра о той же годині. Для вас сьогодні працювали служба інформації Єврорадіо і я, Антон Талас. Почуємося.